Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün Leyla Yunus və Mehman Əliyev Milli Şuranın təsis konferansından bir gün əvvəl belə bir mövzu qoymuşuq. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus və Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev Milli Şura və Vahid Namizət məsələsindən danışacaqlar və hər iki qonağımız studiyamızdadırlar. Xoş gəlmisiniz studiyamıza Mehman bəy və Leyla xanım.
Sağ
olun. Çox sağ olun.
Dinləyicilər demək istəyirəm, əgər sizin mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində bizi canlı izləyə bilərsiniz. Və başlayaq mövzumuza. Sabah Milli Şuranın təsis konferansı keçiriləcək. Eyni zamanda sabah Yeni Azərbaycan Partiyasının hakim partiyanın da qurultayıdır. Gözləntilərinizi bilmək istəyərdim. Leyla xanım, sizdən başlayaq.
Birinci, mənim fikrimcə çox ağıllı fikirdir ki, bu Milli Şuranın təsis konferansı salmayıblar, məsəl üçün, iyunun axırına və həmən gün eləyirlər. Bu müsbətdir.
Əslində gözləntilər bir qədər əvvəli idi. Müsəlmanın sonunda bütün bunlar həll olunmalı idi artıq.
Bunu da düz deyirsiniz. Ancaq mənim fikrimcə eyni günə düşmək yaxşı bir məsələdir. İkinci, mən nə gözləyirəm və artıq mətbuatda da bu çağırışla çıxış elədim və bu çağırışdır və mən deyərdim çox belə tələb çağırışıdır. Doğrudan da cəmaatda, millətdə çox böyük bir ümidlər var bu Milli Şuraya və sabahki konferansı cəmiyyətin çoxları izləyəcək. Və əgər sabah bu konferansda başlayacaq dedikodu söhbəti, hərəsi bir tərəfə bu Milli Şuranı dartacaq, bu çox pis bir nəticə verə bilər. Millət gözləyir ki, müxalifət, vətəndaş cəmiyyəti, bütün Azərbaycan vətəndaşları hansı ki anlayırlar ki, bu cür artıq Azərbaycan absurdistan olub gedib burada yaşamaq olmaz, absurd ölkədə kriminal rejimləndirə olaq. Bunlar gözləyirlər ki, Milli Şura yeganə bir namizədi irəli seçsin. Yeganə bir namizədi. 5-6 namizəd bu işləyən deyil. Və mən mətbuata çıxış eləmişəm və dedim ki, yeganə namizəd bugünkü şəraitdə yeganə namizəd ancaq Rustam İbrahimbekov ola bilər. Ondan ötəri ki, lazım deyil Rustam İbrahimbekova 5 dəqiqə ya 10 dəqiqə öz proqramı ilə çıxış eləsin. O siyasətçi deyil. Onun proqramı o biri proqramlardan ayrı olsun. Rustam İbrahimbekov simvoldur və onu hamı tanıyır. Çoxları işitməyəcək proqramı, görəcək ki, İlhama alternativa İbrahimbekovdur və ona səs verəcək. Mən oxudum bugün, Mehman bəy deyir ki, bəlkə onu onda qeydiyə eləmədilər, əgər bir nəfər olacaq. O da ola bilər, əgər 10 nəfər olacaq, ya 4 nəfər olacaq, onda biz iqtidara seçim veririk ki, kimi istəyirsən qeydiyə eləmə, kimi istəyirsən qeyd elə. və lazımdır ki, bir nəfər olsun və hamı onun üçün qollar yıxsın, bu qədər qol olsun ki, imkan olmasın ki, onu qeyd eləməsinlər. İşdir, qeyd eləməsinlər, bu da problem deyil, çünki Azərbaycanda qeyd eləyə də bilərlər. A sonra parlament prezident seçkilərdən sonra görəcəklər, deyəcəklər ki, o cəmi 2% yıxdı. Bu cür də məsələ ola bilər. Ancaq qeyd eləməsinlər, səndə vaxt var. Hansısa tədbirləri yerinə keçirdərsən. Onun üçün mən yəqin bir də danışacağım hansı Rustam İbrahim Beyimin nə üçün ona səs verirəm. Ancaq yeganə, cəmi yeganə sabah namizəd olmalıdır.
Mütləq Rustam sabah İbrahim olmalıdır.
Bey. Mütləq sabah. 5 gündən sonra yox. Sabah. Yoxsa bu dedik qodu söhbəti axırı olmayacaq.
Buyurun, Mehman Bəy, sizin də fikirlərinizi eşitək.
Sabah yapın qurultayında İlham Əliyev namizədliyi irəli sürüləcək. Yeni sabah Milli Şuranın tərkibi evan olunacaq və vahid namizəd də seçiləcək.
Bu dəqiqdir?
Mən hesabıyorum ki, olmalıdır. Yəni, mən bunu gözləyirəm sabah. Və mən də Neyvə xanım deyir, mən də o tərəfdarıyım ki, Rüstəm İbrahim Bəyev yaxşı olardı ki, namizəd kimi irəli sürürsün.
Sabah iyunun 7-sidir, bu da bir simvolik tarixdir. Yəqin ki, mən o vaxtı uşaq idim, amma siz yaxşı xatırlayarsınız. 92-ci il iyunun 7-sində Azərbaycan Respublikasının prezident seçkiləri keçirilmişdi. İlk seçkilər idi bu və bilmirəm nə dərəcə doğrudur, bunu da siz deyə bilərsiniz, çünki o vaxtı siz izləmişsiniz bütün bu prosesləri. Həmin seçkilər demokratik seçkilər kimi tarixə düşmüş deyirlər bu seçkilər barəsində. Başqa namizədlərin də adı çəkilir, Leyla xanım. Mehman Əliyev özünün adı hallanırdı bu məsələdə. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərin adı hallanırdı. Liberal Partiyasının rəhbəri, lideri, daha doğrusu Lalə Şövkət Hacıyevanın adı hallanırdı və digər insanların da adları hallanırdı. Niyə məhz Rüstəm İbrahim Bəyovun adının üstündə durursunuz vahid namizət məsələsində?
Bilirsiniz, mən məsəl üçün Mehmana da səs verərdim, İsa'ya da səs verərdim. Vəziyyət belədir ki, bizə lazımdır o nəmizəd, hansını ki hamı tanıyır. Astaradan Qubaya kimi, Qazaxdan Salyana kimi.
Adını çəkdiyi insanlardan deyirdir. İsa Qəmbəri hamı tanıyır, Lalə Şövkət Hacıyevanı da hamı tanıyır demiyorlar.
Yox, elə demeyin. Rustam İbrahim Beyevi tanıyırlar ziyalı yazıçısı kimi. Ancaq siyasətçi olan adam onu tanımaq mütləq ona hörmət eləmək deyil. Mütləq ona inanmaq deyil. Çünki bu siyasətdir. Sən olmana deyilsən ki, hamının xoşuna gəlməsi. Ancaq ziyalı, hansı ki Azərbaycanın bütün dünyada tanıdı, ona hamı hörmət eləyir. Birincisi, Rustam İbrahim Bəyimin siyasi ambisiyaları yoxdur ki, o siyasi karyeranı eləsin və sonra hansısa qonlarla bir yerdə bu ölkəni, ya partiyanın üzvləri ilə bir yerdə bu ölkəni idarə eləsin. Rustam İbrahim Bəyimin razılığı və o razılığı yəqin o yazılı şəkildə də verə bilər. 2 il ərzində prezident olsun və bu 2 il ərzində
müvəqqəti hökumət, yəni nəzərdə tutursun.
Hə, və bu 2 il ərzində təzə konstitusiya qəbul olunsun və Azərbaycanda parlament respublika elan olunsun və mütləq parlament seçkiləri olsun. Siz indi dediniz 92-ci ildə.
Bəli.
Düzdür, prezident seçkiləri demokratik oldu. Ancaq 1 il ərzində təzə parlament demokratik seçkilərlə seçilmədi və bu faciə idi. Bu elə belə mistake deyildi, yəni ki, aşıbqa. Bu faciə idi. Hansı ki, gətirdi 93-cü ilə. Bizə lazımdır. Yəni,
92-ci ildə həmin seçkilərdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin lideri Əbu Fəs Yelçibək qalib gəlmişdi. Bəli.
Bəli, və bir il ərzində təzə parlament seçilməmişdi. Xamin Mecli Meclis qalmışdı, hansı ki, hələ Sovet vaxtında seçilmişdi. Ancaq bizə lazımdır ki, Rustam İbrahim Beyev kimi siyasətdən uzaq olan adam öz çiyninə götürsün əsas məsələləri, parlament respublika elan olunsun kanun çerçevesinde ve demokratik şekilde parlament seçkiləri olsun və o partiyalar müsavatdır, liberaldır, xalq cəbhəsidir, hansı ki parlament açıq, demokratik parlament seçkiləri də gələbə gələcək. Onun nəmizədi premier-ministr olacaq, Rustam İbrahimbəyov öz vətən qarşısında öz borcunu yerəcək və sonra ki, məcəmat səs versə, hansı partiya o müsavatdır olacaq, xalq cəbhəsi, liberal ya o biri, bunlar nazir olacaqlar, baş nazir olacaqlar və s. və ilaxır və bizdə prezident olacaq, baş nazir də olacaq və Allah qoysa absurdistanın biz qələbə çalacaq. A, bu olmasa, olsa məsəl üçün 3 nəmizət siz saydığınız adam biri birinə səs verəcək, biri o birinə səs verəcək. Ümumiyyətlə ola bilsin ki, kimisə qeyd eləsinlər, kimisə qeyd eləməsinlər. Bugünkü vəziyyətdə cəmiyyətdə lazımdır ümid və o bu ümid yeganə namizətdir.
Rüstəm İbrahim, dediniz ki, insanı tanımaq o demək deyil ki, hamı ona hörmət edir. Rüstəm İbrahim Bəyov siyasətə gəldiyi gündən Azərbaycan televiziyaları, özünüz bilirsiniz, Azərbaycanda ümumiyyətlə ona qarşı bir təbliğat kampaniyası aparılır, anti-təbliğat kampaniyası aparılır. Onun villalarının olduğu və dövlətin malını mənimsədiyi və digər belə hallar. Və eyni zamanda ikili vətəndaşlıq problemi də ola bilər. Yəni, bunu problem edib onu namizəd kimi qəbul etməyə bilərlər. Həm seçici baxımdan mən dedim, həm də hökumət baxımdan mən dedim ki, problem yarana bilər onun üçün. Bunlarla necə mübarizə aparacaq?
Deməli, bu anti-təbliğat mənim üçün mənim fikrimcə Rustam Bəyevə da çox hallar qazanır. Mən belə Azərbaycan televiziyanın sözlərini başa düşürəm. Qaldı ki, iki vətəndaşlıq lazım olsa Rusiyan vətəndaşlıqdan intina eləmək olar. Üçüncüsü də biz hamımız yaxşı başa düşürük ki, bu ölkədə qanun işləmir. Və hər bir işə əl ata bilərlər, necə Mehman bəy dedi, onun namizədliyini istəməzlər, qeyd eləməzlər. Bu da ola bilər. Ancaq əgər yeganə namizəd var və onu qeyd eləmirlər, onda çox o biri yollar var. Burada boykot da var, tələb eləmək ki, qeyd eləsin, məhkəmə də var ki, qeyd eləmək, bütün millət tələb eləsin. Lazımdır ki, hamı bir olsun. Hamı bir olmaq üçün yeganə namizəd lazımdır.
2008-ci ildə boykot qərarı verildi və prezident seçkilərində müxalifət iştirak etmədi. Demək olar ki, və cəmiyyət nə qazandı?
Mən razıyam ki, bugünkü boykot heç nə verməyəcək. Mən o boykotu sözü onun üçün gətirdim ki, əgər namizəd qeyd eləmədi, onda bu məsələlərini müzakirə etmək olar.
Mehman bəy, sizin də adınız sallanırdı namizədlərin arasında. Rüstəm İbrahim bəy, vahid namizəd seçilərsə və yaxud bir başqası seçilərsə, öz iddialarınızdan əl çəkərsinizmi? Demişdiniz ki, yükü boynuma götürməyə hazıram, mətbuatda belə getmişdi sizin dilinizdən.
Mətbuat, yəni mən belə demişəm. Demişəm ki, əgər mən görmürəm özümü, mən namizəd kimi, ancaq ki, əgər belə bir vəziyyət yaransa ki, hamı bu araya gəlirlər ki, bu azımdır, olmalıdır və s. Onda əlbəttə ki, mən girərəm o yükün altına. Ancaq mən dedim ki, görmürəm və vaxtı ilə də bu söhbətlər olub, mən imtina eləmişəm. Bu bir. İkincisi, Rüstəm Bəyov prezidentliyə namizəd məsələsində mən qeyd etmək istəyirəm ki, o demək olar ki, ictimai-siyasi həyata son 4 ildə daxil olub və ziyalvar forumunu yaratmışdı. Maraqlıdır ki, özünü heç vaxt sədr eyvan eləməyib.
Təhsillərdən biri kimi.
O təhsillərdən biri kimi. Amma bu proseslərdə, ictimai-siyasi proseslərdə ziyalvarın fəallaşması, onların demək olar ki, motor və liderlik rolu, lokomotiv rolunun oynamasını çox böyük demək olar ki, zəhməti olub və Milli Şura ideyasını da demək olar ki, təbliğ edən və demək olar ki, bir araya gətirən adamdır və bu mənada mən hesab edirəm ki, bugün və İsa Qəmbər də bunu dedi ki, bugün hansısa bir intellektual namizəd lazımdır ki, siyasi partiyalardan yox, hansısa bir müstəqil bir şəxs və intellektual bir şəxs olsun və hesab edirəm ki, mən bu şəxs Rüstəm Bəyov olmalıdır. Və bunun üçün də Leyla xanım da bundan öncə dedi, həqiqətən də belədir. Mənim Hüseyn bəylə kifayət qədər söhbətlərimiz olub Ziyalılar Forumunun çərçivəsində. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, 70 yaşlı yuxarıdan yaşı olan söhbət hətta puldan gedmir. Yəni, onu varlılar sırasına salmaq olar. Özdə o demişkən, o öz zəhməti ilə pulu qazanıb, ansa bir uğurunla və s. yox. Və dünya şöhrətli adamdır və onun Amerikada əmmakı var, Fransada, Rusiyada və s. Ancaq əsas söhbət ondan gedmir. Söhbət ondan gedir ki, bu yaradıcı adamdır, işi çoxdur. Və o həməşə demək ki, bu ölkədən o ölkəyə gedir, gəlir və s. işləyir bu adam. Və belə bir vəziyyətdə demək olar ki, böyük vaxtı bu məsələyə səhv eləmək ki, burada durumu dəyişmək, Azərbaycanı azad cəmiyyətə çevirmək, dövlətə çevirmək ideyasını ortalığa qoymaq və getmək özü böyük bir qəhrəmanlıqdır. Və hər adam bunu eləyə bilməz və bu vaxta qədər biz görməmişik ki, belə də olsun. Bu real vəziyyətdir. Onu qiymətləndirirəm və hesab edirəm ki, hamı bunu qiymətləndirməlidir. O ki, qaldı xarici. Deyirlər ki, məsələn, Rusiya layihəsidir. Rusiya layihəsidir və s. Yəni, mən hesab edirəm ki, bu beynəlxalq layihədir. Çünki bugün Azərbaycan hakimiyyətinin dostu yox. Rusiya münasibətlər pis, Türkiyə ilə pis, İrandan pis, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə vəziyyət məsələdə pisdir, Avropa Birliyi ilə pisdir, bir də müttəfiqləri Ermənistandır. Çünki Ermənistan rejimi ilə bir-biri çox qəşəng başa düşürlər. Danışıqlarda da yaxşı danışıqlar apara bilirlər və vazim olanda seçki dövründə də bir-birinə dəstək verməyə bilirlər. Yəni atəşkəs bölgəsində atəşlər səslənməyə başlanır və s. Alverlər var. Bu mənada burada problem yoxdur. Yəni, bu mənada deməli, bütün əmən sadaladığım qüvvələr marağı da var ki, Azərbaycanda hakimiyyət dəyişsin. Bu mənada, yəni, əmən bu Milli Şuranın yaranmasında deməli, hamıda maraqlıdır. Və mən bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, birinci dəfə Milli Şura ideyasını mən eşitdim, deməli, keçən ilin sonunda. Özdə Rusiyadan gələn xəbər deyildi. Rusiyadan gələn təşəbbüs deyildi. Bu qərbdən gələn təşəbbüs idi daha çox. Mən demirəm ki, qərbin təşəbbüs idi. Ancaq qərbdə yaşayan azərbaycanlıların daha çox təşəbbüs idi. Onların fikirləri idi ki, belə bir şey var. Qırada yaşayanda daha çox yaxşı görsə ki, bəlkə də vəziyyəti daxili. Amma bu ideya siyasi partiyalar tərəfindən, çünki mən siyasi partiyaların rəhbərləri ilə danışıram və s. hamı bunu dəstəkləyir. Bu ideyanı. O ki, qaldı bir vəziyyətdə var ki, yenilik var. Yeniliklər çoxdur açıq, deyim ki, indiki dövrdə. Məsələn, siyasi liderlər dərhal mən olmalıyam birinci, mən olmalıyam vahid namizəd, ya da ki, mən olmalıyam prezident. Belə bir məsələ bir gün yoxdur gündəndə. Bir gün gündəndə bir məsələ var
yoxdur
ki...
Yoxdur mu?
Yoxdur. Gündəndə bir məsələ var ki, bu hakimiyyət getməlidir. Bax, Leo xan dedi ki, 2 ildən sonra azad seçkilər keçirək. Kim ideyası var, bugün keç. Ancaq bugün bunu, Amerikanlar da bunu qeyd edir, Avropalılar da hamısı ki, üçüncü dövr söhbəti ortağa düşəndə İlham Əliyev gedə bilər ya yox. Deyirlər, həməşə vurğuluyu var ki, azad, ədalətli seçkilər xalq seçilməlidir. Yəni, o problem deyil. O əsas problem deyil. Əsas problem odur ki, xalq ədalətli şəkildə, açıq şəkildə öz demək olar ki, iradəsini ortalığa qoymalıdır. Konstitusiya hüququnu təmin etməlidir. Söhbət bundan gedir. Ona görə də 2 ildən sonra hamı başa düşür ki, kimin diyası varsa verə bilər namizədliyin ya parlamentə, ya prezidentliyə və artıq xalqın seçimidir ki, o seçiləcək ya seçilməyəcək. Ancaq hamı bilməlidir ki, bu ədalətli və azad seçkilər olacaq.
Deyirsiniz ki, siyasi ambisiyalar yoxdur. Əgər siyasi ambisiyalar yoxdursa, mayın 28-də tam olaraq elan olunmalı olan Milli Şura, yəni bütün siyahı ilə mən nəzərdə tuturam, niyə bugünə qədər yubanır?
İş ondadır ki, şübhələr var idi. Bəzilərində, məsələn, indi də şübhələr qalır ki, birdən bu hansısa bir layihədir. Biz hamımız birdən girərik ora, sonra yarı yolda nəsə baş verər. Və bu tələdir, tələ ola bilər və s. Yəni, bu məsələlər var, tərəddüdlər var. Çünki mən açığını deyim ki, bəzi siyasi xadimlərlə söhbətlərim olub və mən öz fikirlərimi bu məsələ ilə bağlı bildirmişəm ki, mən isə biləm ki, bu Rusiya layihəsi deyil. Yəni, necə bəziləri bunu qələmə vermək istəyirlər. Bu daha çox, yəni, deyərdim ki, beynəlxalq dəstək alan bir layihədir. Amma bu Azərbaycan layihəsidir. Bunu ona görə də başqa bir formada təqdim eləmək düzgün olmazdı. Yəni, burada bu problemlər var və hamı ehtiyatlanır və Leyva xanım məsələn deyir ki, sağ birdən kimsə elədi və nəsə görürsünüz. Yəni, belə şübhələr var, ola bilir. məsələn. Amma mən ümidvaram ki və inanıram ki, getdikcə daha çox inam yaranır və siz deyirsiniz ki, həmin gün 28-də məsələn deyək ki, mitinqdə Noxanda Eyvan olmadı, axşam Eyvan olundu.
Bəli.
Yəni çünki müəyyən
amma tam siyahı açıqlanmadı.
Yox, siyahı paniyası, siyahı məsələn əvvəldən nəzərdə turda 51 nəfər.
Bəli. Daha sonra 75 nəfər və indi
yox, əvvəldən 51 nəfər. Məsələn, sən bilirsən, əgər 17 yanvar Amerika səsində birinci dəfə bu Milli Şura ilə bağlı 51 müsahibədə 51 nəfər deyilirsə, sonra bu rəqəm bu dəfə artdı, 100-dən keçdi. Nəyə görə? Orada da müəyyən siyasi rəhbərlər partiyaların ya liderlər başladılar ki, yox, bizdə məsələn falan qədər adam olmalıdır və s. s. Yəni, belə şeylər var. Ona görə də burada da müəyyən güzəştlər oldu, müəyyən məsələlər danışıldı və ona görə də şuranın tərkibi yəni, sayıcın çoxaldı. Yəni, belə məsələlər var. Yəni, bu texniki məsələlər də normaldır. Ancaq mən qeyd eləmək istəyirəm ki, çox önəmli bir məsələdir ki, bu şurada demək var ki, bütün regionlar təmsil olunur. Bu çox vacibdir. Yəni, regionların təmsildə tanınmış, regionların tanınmış demək var ki, nümayəndələri. Burada siyasi partiyalar da təmsil olunur. Burada vətəndaş cəmiyyətində nümayəndələr təmsil olunur. Burada ziyalılar təmsil olunur. Burada mədəniyyət işçiləri təmsil olunur. Yəni, cürbəcür təbəqələr ideoloji nöqtəyi nəzərdən fərqli ideoloji platformada duran adamlardır. Dini nöqtəyi nəzərdən. Hı-hı. Yəni, demək istəyirəm ki, Milli Şura demək olar ki, Azərbaycan cəmiyyətinin belə deyək ki, güclüsü. Yəni, burada kim yoxdur? Hakim partiyanın nümayəndələri. Və bu normaldır.
Milli Şurada təmsil olunmayan partiya nümayəndələri və eyni zamanda Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası və digər iqtidar yönlü partiyalar bu Milli Şuranı sizin dediyiniz kimi Rusiyanın proyekti adlandırırlar. Bu nədən xəbər verilir? Belə çıxır ki, hakimiyyət daha çox Rusiyadan ehtiyatlanır.
Bilirsiniz mi, hakimiyyət Rusiyadan ehtiyatlanır. Rusiyadan çox qorxurlar. Nəyə görə qorxurlar? Çünki hakimiyyət Rusiya ilə həmişə sıx işləyib. Rusiya ilə münasibətlər bu arada kifayət qədər dərin olub və həmişə Rusiyaya güvəniblər. Belədir. Amma son illər Rusiya demək olar ki, münasibətlər mövcud hakimiyyətlə xeyli soyuğuyub və son vaxtlar emisarlar Rusiyaya gediblər, bəzi nazirlər, prezident administrasiyasının nümayəndələri və s. danışıqlara və demək olar ki, heç bir istilik yaranmayıb, münasibətlər yenə də gərgin olaraq qalır və düzəlmir və bu mənada onlar başa düşürlər ki, Rusiyanı müttəfiq kimi itiriblər hakimiyyət. Ona görə də indi başqalarına burada onu qeydirmək istəyirlər ki, yox, bu rüspərəs qüvvələrdir və s. Ancaq bunlar başa düşməlidir ki, bir gün Azərbaycan xalqı Rusiyanı hansısa bir böyük düşmən kimi görmür. Hı-hı. Niyə? Çünki təxminən 2 milyon Azərbaycanlı Rusiyada yaşayır, yaşayır. Nə qədər ailələr və s. burada dolanır, dolanır. Məsələn deyirəm də, Rusiya ilə münasibətlər tamam başqadır. Rusiyanın bir gün Azərbaycana təzyiqləri var mı hansısa bir formada? Yoxdur. Rusiyanın Azərbaycanda hansısa bir iqtisadi və s. maraqları bir gün var mı ki, o Rusiyanın hərbi maraqları var mı? Qəbələdən getdilər, neft istəmirlər, qaz istəmirlər, başqa vailərdə iştirak eləmirlər. Rusiyanın nə var burada? Rusiya ilə son illər bizdə olub silah alveri, biz onlardan silah almışıq. Məsələn, deyək ki, hansısa sənaye malları, keçən illərdə İsraildən aldıq. İndi mən danışmayacağım nəyə görə nə baş verdi orada, o başqa məsələlərdir. Ancaq demək istəyirəm ki, Rusiyanın hansısa bir formada Azərbaycana təzyiq eləmək, nəsə ondan tələb eləmək, Azərbaycanın hansısa gedişlərini qabağını almaq, belə bir gün şey yoxdur. Əksinə, Rusiyanın məsələsini bunlar süni şəkildə qabardırırlar, qaldırırlar, öz maraqlı nöqtə nəzərindən. Və bu da bunu biz bu yaxınlarda gördük. Bu ən demək olar ki bir qrup getdi İsrailə. Məsələn İmam Əliyarov bir qrup getdi Amerikaya, Asim Movaza, Səmədov, Seyidov və s. Ramiz Mehdiyev getdi İrana, başqaları gedib Moskvaya. Moskvada deyirlər ki, biz Amerikaya qarşı durmuşuq, burada bizə kömək eləyin. İranda deyirlər ki, biz burada deməli Amerikaya qarşı, İsrailə qarşı durmuşuq, bizə kömək eləyin, müttəfiq olaq. İsraildə deyirlər ki, biz durmuşuq İrana qarşı və s. bizlə müttəfiq olun. Orada da deyirlər NATO-da Amerikadakı biz İranla Rusiya qarşı durmuşuq, iki nə bilim arasında sendviç məsələsi bizə kömək. Yaxşı, bu da bunların siyasəti bir yön. Yəni mən hesab edirəm ki, başlarını itirə bilər tamam. Və ona görə də bax bu stereotiplər, sabah deyəcəklər ki, bunlar Amerikaya bağlıdır, falan kəs nə bilim, Rusiya bağlıdır, falan kəs nə bilim, İrana bağlıdır, şpion axtaracaq və s. cəfəngiyyətdir. Yəni mən hesab edirəm ki, bu ondan irəli gəlir ki, onlar özləri bu münasibətləri korruyublar, itiriblər, müttəfiqləri yox və s. Ona görə də insanları sanki bundan qorxutmaq istəyirlər. Ancaq bu işləmir çünki həmin cəmiyyət, həmin toplum bu hakimiyyətə artıq inanmır və bunun dediklərini qəbul edir. Nə deyirsə əksinə fikirləşir.
Və ən maraqlıdır, bağışlayın. Ən maraqlı burada odur ki, iqtidarın nümayəndələri necə mehman bəsəydi, ora gedirlər, deyirlər ki, İranda biz Amerikanlar, əzirlər Amerikada, İran əzir, onlar başa düşmürlər ki, bugünkü dünya 21-ci əsrdir. Hamı bunu görür. ABŞ-ı da görür, İran da görür. Və ha vaxt sən görüşürsən Brüsseldə ya bir ölkələrdə harici decision making o adamlarla hansı ki siyasəti izləyir, onlar deyirlər ki, biz hər şeyi başa düşürük. Ancaq biz Azərbaycanın vətəndaşların yerinə vəziyyəti dəyişdirə bilməyəcək. Bu, sizin, Azərbaycan vətəndaşların, sizin millətin, sizin cəmiyyətin üstünə düşür. Və xavaq bu Azərbaycan milləti özü qərar gələcək ki, biz səs veririk, biz dəyişirik. Burada ABŞ-ın da, Brüsselin də, Moskvanın da, Parisin də dəstəyi olacaq. Və mən yadına salmaq istəyirəm, Ramil Usubovun bir dənə çox açıq çıxışı televiziyada 2004-cü ildə. Ramil Usubov çıxış eləyəndə xavaq o özü analiz eləyirdi 2003-cü ilin dəhşətli polis tərəfindən vətəndaşlara zorakılığı, dedi ki, a, kim idi dəstəkləyən? Hansısa xuliqanlar küçəyə çıxmışdılar. Əgər 1 milyon çıxsaydı,
100 min.
Lap 100 min. Polis, biz də xalqdan bir yerdəyik. Və o ikinci məsələsini də demək istəyirəm. Yəqin sir deyil ki, bugün hökumətdə də ayrı-ayrı qruplar var, hansı ki artıq bir-biri ilə dalaşırlar, bir-biri ilə dil tapmırlar və bu ayrı-ayrı qruplar da fikirləşirlər, əgər gəmi batır, bəlkə mən birinci gəmidən qaçım.
Mən keçmiş xilasər kimi anını yavaş-yavaş xilas eləyəcəm.
Sən eləyərsən.
Və mən verilişdən öncə Rüstəm İbrahim bəy onunla əlaqə saxladım və verilişdə iştirakını xahiş etdim, amma Rüstəm İbrahim bəy bildirdi ki, həmin saatda görüşü olacaq və hansısa bir çəkilişdə iştirak edəcək Rusiya televiziyalarının hansısa bir səhifə mədəniyyət kanalında. Ona görə mövqeyinin səsləndirilməsini xahiş etdi və bildirdi ki, verilişdə iştirakına görə üzrxahlıq etdi. O bildirdi ki, mən dəfələrlə demişəm ki, mənim hər hansı bir siyasi ittiham yoxdur. Mən sadəcə azad və demokratik cəmiyyətin qurulmasını istəyirəm. O eyni zamanda deyir ki, bu mövqeyim belədir ki, sabahki təsis konfransında mən özüm bəyəndiyim namizədin adını, yəni özüm fikirləşdiyim, düşündüyüm namizədin adını açıqlayacağam. Əgər yekdil qərar mənim üstümdə dayanacaqsa, mən onda bu yükü qəbul etməyə məcburam. Yəni hazıram bunu qəbul etməyə. Bu da onun fikri idi. Amma sabah hər şey bilinəcək, amma ola bilsin ki, daha çox səs bir başqa namizəd yıxsın Leyla xanım. Onda nə olacaq? Dəstəkləyəcəksiniz?
Deməli, mən öz fikrimi dedim. Mənim fikrimcə ən rasional bugünkü vəziyyətdə hamıya, hamı tərəfindən qəbul olunan olmalıdır siyasətdən kənar adam.
Birdən olmadı, elə oldu belə, yəni
başqası
oldu, siyasətdən olan adam oldu.
Mən başa düşürəm, ancaq indi mən sizə deyə bilmərəm ki, mən dəstəkləyəcəyim ya yox. Aha. Mən sabah gərək görüm vəziyyəti.
Və
mən çox çalışacağım və bilirsiniz, mənim çox yaxşı yadımdadır, siz dediniz iyun 92-ci il, mənim yadımdadır Xalq Cəbhəsinin təsis konfransı. Nə qədər olmalı idi, hamı Xalq Cəbhəsinin üzvləri rayonlardan gəlmişdi. İndi mən hər şey başa düşürəm. O vaxt cavan qız idim, başa düşmərdim. İndi görürəm ki, o zalın yarısı KQB-ın işçiləri idi. Və necə onlar o xalq cəbhəsinin sədrini seçiblər? Artıq uca 20 ildən çox keçib, 25. Əgər sabah mən o həmən zalı görsəm, mən hər şey başa düşəcək.
Leyla xanım, birdən sabahki iclasda vahid namizəd məsələsini bir qədər təxirə salmağı yəni məcbur olsalar, yəni bununla bağlı söhbətlər getsə, razılığa gələ bilməsələr, bir qədər ertələsələr bu məsələni, onda nə olacaq?
Mənim fikrimcə bu это поражение. Yəni ki lazımdır hücuma keçmək. Və əgər sabah Yeni Azərbaycan İlham Əliyev irəli sürür, lazımdır ki ona alternativ kandidat yeganə sürülsün. Əgər buna gəlmirlər, deməli bu nəyi göstərir? Bu onu göstərir ki, Milli Şuradakı insanlar, hansı ki necə Mehman bəy dedi, mən təkrar eləməyəcəyim, bütün regionlardır, bütün siyasi partiyalardır, intellektuallar, yəni onlar deməli bir döyürlər, bir fikirdə döyürlər. Onlar bir-birin çiyin-çiyinə bu seçkidə vuruşa bilməyəcəklər. Bu onu göstərməyəcək və bu çox pis haldır. Əgər onlar 2 il üçün o namizədə hansı ki siyasi ambisiyalar yoxdur və 2 il üçün ona imkan verək ki absurdistanın axırına çatsın, deməli bu göstərəcək ki ya necə mən sizə dedim 89-cu il zalın yarısı QQB işçiləridir. Ya deməli cəmiyyət yetişməyibdir.
Mehman bəy, sizin fikirlərinizi eşitdik.
Əlbəttə ki səs vermə yolu ilə səs veriləcək. Mən hesab edirəm ki
mən istərdim açıq səs vermək olsun.
Yox, olsun açıq, hansı formada olur olsun, olsun açıq formada səs vermə. Amma mən hesab edirəm ki hər hansı bir verilən qərarı qəbul eləmək lazımdır. Söhbət ondan gedir. Yəni biz demirik ki, yox belə deyilsə belə olmalıdır, biz onda getmirik, biz iştirak eləmirik və s. dağılsın, geçsin. Yəni əgər biz demokratiyadan danışırıqsa, əgər biz bunu bayraq götürərək və bu yolu gediriksə, deməli bu qərarı qəbul eləməliyik, çoxluğun qərarını. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, mənim üçün bunu önəmlidir. Amma mən demək var ki, bəzi danışıqlar, görüşlər keçmişəm, danışmışam və ümumiyyətlə daha çox mən qeyd eləmək istəyirəm ki, adi insanlarla danışıram bu barədə. Mənim üçün çünki bu söhbəti özüm başlayıram, aparıram və yoxlayıram.
Cəmiyyətin
fikrini öyrənmək üçün mən məşə bunu edirəm və görürəm ki, qəbul eləyirlər. Üstəm bir əmbəy bu əksəriyyəti qəbul eləyir. Yəni bir namizəd kimi mən isə biləm ki, olsa çox insan, çox vətəndaş bu prosesə qoşulacaq. Özə cürbəcür təbəqələr. Və bizə mən gəndirəm ki, ən vacib o lazımdır ki, bugün bütün millət birləşsin. Bütün millət sabah səs verməyə gedədən də təkcə səs verməni yox, öz səsini müdafiə elə bilsin. Bizdə Azərbaycan dəmişə bu problem olub. Yəni, müxalifət nədənsə onu müdafiə eləməlidir, bunların səslərini və s. Ancaq vacibdir ki, insanlar geçsinlər, səsini də versinlər, səslərini müdafiə eləsinlər. Bu baş versə, bununla da demək olar ki, Azərbaycanın tarixində yeni bir səhifə açılacaq, şanlı bir səhifə. Və Azərbaycan çox qısa müddətdə çiçəklənən bir dövlətə çevriləcək.
Cəmiyyətin fikri demişdən, elə dinləyicilərimiz nə fikirləşirlər, onları da oxuyum. Azadlıq Radiosunu salamlayıram. Bir vətəndaş kimi dəyərli ziyalılarımız Mehman bəyə və Leylə xanıma apardıqları fədakar mübarizəyə görə təşəkkür edirəm. Onlar və onlarla birgə olan ləyaqətli, vicdanlı, ictimai siyasi xadimlərimizin yorulmaz səyləri nəticəsində rejimin Azərbaycanda monarxiya qurmaq səyləri boşa çıxdı. Bugün artıq cəmiyyətimiz rejimin nə vaxt gedəcəyi barədə müzakirələr aparır. Milli Şuranın qurulması indiki mərhələdə avtoritarizmdən demokratiyaya keçid üçün ən ideal variantdır. İndi həm şurada təmsil olunan şəxslərin, həm də bütövlükdə cəmiyyətin üzərinə böyük vəzifələr düşür. Onlardan ən vacibi qərarları vaxtında qəbul etməkdən, vaxt itkisinə yol verməməkdən, cəmiyyəti məyus edən lüzumsuz diskussiyaları uzatmamaqdan və vahid namizədi tezliklə müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. Yap sabah namizədini müəyyənləşdirir. Yəqin ki, İlham Əliyev üçüncü dəfə namizəd olacaq. Bəlkə həmin gün Milli Şura da vahid namizədini müəyyən edib cəmiyyətə və beynəlxalq ictimaiyyətə güclü bir mesaj versin. Siz sabah bu təşəbbüslə çıxış edə bilərsinizmi? Prinsipcə, Milli Şurada əksəriyyət Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyini qəbul etdiyini artıq bəyan edibsə, gecikməyə nə lüzum var? Elçin imzalı dinləyicimiz yazıb. Elçin bəy, elə biz bayaqdan bu barədə danışırıq və sabahların bu fikir yəqin ki, səsləndiriləcək Milli Şuranın təsis konferansında. Milli Şura yekdil bir qərara gələrək təcili surətdə prezidentliyə namizədini irəli sürməlidir. Bugün xalq sizdən ancaq bu addımı gözləyib. Nə qədər ki, hakimiyyət tərəfindən ələ alınmış üzdən İraq müxalifətçilər prezident administrasiyasında hazırlanmış təlimatlar əsasında sıralarınızı parçalamayıb, birliyinizi zəiflətməyib, aranızda inamsızlıq, bir-birinizə etibarsızlıq toxumu səpməyib, qərarınızı açıqlayın. Tam arxayın ola bilərsiniz ki, sıralarınıza yerləşdirilmiş satqın ələ almışlar vaxtı gələn kimi öz mənfur əməllərini işə salacaqlar. Bu səbəbdən bu ölkəni, bu millət həqiqətən sevən liderlər bir olub bir nöqtəyə zərbə vurmalıdır. Yox əgər yaratdığınız Milli Şurada prezidentlik üstündə parçalanmalar, didişmələr baş verərək bu seçkilərdə udussaz, bu halda Azərbaycanın siyasi leksikonundan müxalifət sözünü ümumiyyətlə çıxarmaq lazım gələcək. Çünki bu cür müxalifət olmur. Şər qüvvə ilə bir mübarizə aparmırlar. Xalqın inamından belə istifadə etmək olmaz. Murad Əzimov adlı dinləyicidən gəlib bu ismarışdan. Bəs o, saat 6-da mövzu nə olacaq? Dinləyicimiz soruşur, saat 6-da mövzumuz siz işdən sonra verilişin təkrarını izləyəcəksiniz. Çünki bugünlərim Ədəbi Azadlıq müsabiqəsinin təqdim etmə mərasimidir. Bu baxımdan biz bugünlərim saat 6-dan sonra təkrar verilişi verəcək. Amma saat 7-nin yarısında kontekst verilişini dinləyə biləcəksiniz yeni xəbərlərlə. Elçi bəy hakimiyyətdən gedəndən sonra onun ətrafında olanların çoxu satqın çıxdı. Milli Şuraya satqınlar götürülməsin, imam verdi, imzalı dinləyici yazır. Məncə bu bizim son şansınızdır. Bu prosesi ləngidən və ya ona kömək etməyən hər bir kəs gələcək nəsillər tərəfindən lənətlənəcək. Hamı Milli Şuranı dəstəkləməlidir. Laçın imzalı dinləyici yazır. Hər hansı lider yaranmış birliyə xəyanət addımı atmış olarsa, xalqın qəzəbinə və lənətə tuş gələcək. Rafiq Mamedin imzalı dinləyici yazıb. Sizlərə hörmətim böyükdür. Mən ölkənin bir vətəndaş kimi Rüstəm İbrahimbəyov vahid namizəd olsa mən seçkilərə getməyəcəm. Çünki ölkədə güclü siyasətçilər var. Onlardan biri İsa Qəmbər, ikincisi Əli Kərimlidir. Təşəkkürlər Elnur. Elnur imzalı dinləyicinin fikri. Çox üzr istəyirəm, Əkbərdən gəlmiş, Şəkidən gəlmiş ismarcı görə orada dini ayrı seçkilik salındığı üçün mən oxumayacağım həmin ismarcı. İlham Əliyevin Sadı haqda prezidentin Sadı fərqlənməlidir qiymətini deyəməm. Məsələn, İsa bəy 2003-cü ildə səsləri qoruya bilsəydi, indi o da 800 min dollarlıq saat taxardı. İmzasız dinləyicidən gəlib bu ismarışdan. Salam Azadlıq, mən onu bildirmək istəyirəm ki, vahid namizəd olan adam bilməlidir ki, Azərbaycanda hakimiyyətdə 20 il olmaq üçün oğru olmalıdır, 1 il olmaq üçün isə düzgün. İndi həmin namizəd özü nəticə çıxarsın. İmran Qəbələli yazır bunu. İmran bəy, söhbət 2 illik hakimiyyətdən gedir, müvəqqəti hökumətdən. Yaxın şərqdə dünyanın virtual pay bölgüsü gedir. Suriya barometrdir. Demokratiya deyil. Liyaniyə mübarizəsi gedir. Azərbaycan da dünyanın bir hissəsidir. Mən adi kəndçi bunu görürəm. İqtidar bəyəm yatıb dünyanın gedişini yəqin ki nəzərə alır. Bəs siz dünya gedişini nəzərə alırsınız? Mərdəkanından Əmirxan soruşur bu fikirləri. Siyasətdən kənar adam ölkəni 2 il necə idarə edə bilər? Kamal adlı dinləyicimiz soruşur bunu. Və ümumiləşdirib bütün bu ismarçılara bir baxmanızı, yəni fikirlərinizi bildirmənizi xahiş edirəm. Eyni zamanda suallara da cavab verə bilərsiniz. Buyurun, Leyla xan.
Orada məncə Murad adlı çox axıllı çıxış elədi. Və bütün mənfiklərimi demək olar ki, dəstiqlədi. Bu birincisi. 2 il necə ölkəni idarə eləyə bilər siyasətdən kənar adam. İlham Əliyev bizdə böyük bir siyasətçi idi. Ya Elçi bəy bizdə siyasətlə məşğuludur. Kim bizdə siyasətlə məşğuludur? KGB-nin generalları Qeydar Əliyev, düzdür? Qavıl, Vaclav Qavıl hansı ki yazıçı idi? Ən yaxşı, ən parlaq vəziyyəti Çexiyə həmən Vaclav Qavıl gətirdi. Hansı ki Çexiya ilə Slovakiyanın bölüsündə müharibə olmadı, konflikt olmadı və tanınmış yazıçı dissident Vaclav Qavıl ölkəni belə idarə elədi ki, Çexiya indi Avropanın ən yaxşı ölkələrdəndir hansı ki, inkişaf eləyir. Onun üçün siyasətçi söz bu o ölkələrdə olar. Necə məsəl üçün İngiltərə ya ABŞ, o da mən deməyəsim, harada ki, artıq o partiyalar 200-lilərlə və orada Margaret Thatcher kimi adamlar inkişaf eləyir. Ancaq bizə lazımdır təmiz vətəni sevən adam. Hansı ki öz boynuna götürəcək ki onun nə şəxsi maraqları var, nə partiya maraqları var, nə Naxçıvan klanının maraqları var, ya o birisi isə hansısa klanın maraqları var. Maraq ancaq ondadır. Bu Rustam Abrembeyevin olacaq ki Azərbaycanda qanun dəyişilsin, parlament respublika olsun, bu avtoritar prezident respublika olmasın, dəyişdirmək. Layihəni Rusan Brengeyev yazmayacaq. Layihəni bizim hüquqşünaslar İntiqam kimi, Nagib bəy kimi yazacaqlar. Və seçki, təzə seçki olsun parlament. Burada Venesiya komissiyanın artıq təklifləri var. Necə parlamentin seçkiləri olsun, necə təzə seçki komissiyasının məsələləri olsun və təzə seçki olsun. Yəni ki, inkişaf öləmək. Bunun üçün lazımdır o adamlarla hansı ki bunu yazdı. Mən razıyım. Həmən gün, sabah yeganə nəmizə də olsun, o nəmizə də elə adam olsun, hansı ki nə klan, nə ailə, nə siyasi maraq olmasın.
Buyurun, Mehmet Bey.
Burada iki məsələyə mən diqqət yetirmək istərdim. Birincisi, buyurun, deyildi ki, məsələn, İsa Qəmbər o vaxtı səsləri müdafiə eləsəydi, başqa cür ola bilərdi. İkinci məsələ ki, İsa Qəmbər seçilsəydi, o da 800 minlik saat gəzdirərdi. Ya Rüstəm Brembəyov, deyək ki, 2 illik təcrübəsi olmayan adam necə prezident ola bilər, idarə edə bilər ölkəni? Bilirsinizmi, bizdə yenə də biz gəlirik həmin məsələyə ki, konkret olaraq hansısa bir şəxslər öhdəlik götürməlidir, məsuliyyəti götürməlidir. Biz isə durmalıyıq qırağdan, oturub kuxnada çay içməliyik və nəyisə danışmalıyıq və bizlik deyil. O belə deyil. Yəni söhbət bir gün ondan gedir ki, və Milli Şura ona görə yaradır ki, bütün xalqı birləşdirmək, hərəkətə gətirmək. Və sabah da prezident seçiləndə də, parlament seçiləndə də ki, xalq, onun əsas məsələ odur ki, təkcə seçki yox, seçkidən sonra seçkilərin səslərini müdafiə eləmək və sonra da seçilən adamlara nəzarət eləmək, onlardan tələb eləmək ki, verdiyi vədləri həyata keçirmək və əgər xalqın sabah xoşuna gəlmirsə kimsə və düzgün hərəkət eləmirsə, verilən vədləri pozursa, qaydaları pozursa, xalq onu xaric eləyir siyasətdən. Yəni istifaya göndərir və s. Əsas bu mexanizm işə düşməlidir. Siz başa düşürsünüz mü? Yəni biz bunun üstündə çalışırıq, bunu isə və əgər Rüstəm Brembəy bu lazım olsa 800 min saat ya da ki, Qəmbərə ya da ki, mənə onu qazanmaq çox da çətin olmayacaqdı. Əgər istəsəydik, yəni belə təkliflər olub da var idi də. Əgər bu vaxta qədər biz bundan imtina eləmişik və bunlar yoxdursa, deməli mən hesab edirəm ki, sabah da olmayacaq.
Və SMS-lərin içində, yəni fikirlərin içində, dinləyici fikirlərin içində siyasətçi, siyasi partiyaların liderlərinin adı çəkildi və son vaxtlar birlik daxilində də bəzi fikirlər gəzir. Mən konkret olaraq Arif Acılının, Müsavat Partiyasının başqan müavini Arif Acılının mətbuatda gəzən fikirlərinə sizdən münasibət öyrənmək istəyirdim. Nə demək istəyir Arif bəy? Buyurun.
Bilirsinizmi, siz bilirsiniz ki, yanvar ayında Müsavat Partiyası İsa Qəmbəri öz namizədi kimi artıq demək olar ki, seçim eləmişdi və irəli sürmüşdü. Və hazır da hesab edir ki, məhz İsa Qəmbər olmalıdır. Müsavat Partiyası buna layiqdir və öz mübarizəsi ilə və keçdiyi yolla. Və burada mən başa düşürəm və Müsavat Partiyasının özündə də bugün bu söhbətlər gəzir ki, niyə biz kiməsə güzəştə gedməliyik və s. Əsas problem buradadır, bu məsələdədir və mən ancaq sadəcə olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, İsa Qəmbərin yanaşması fərqlidir və o şəxsən özü güzəştə getməyə hazırdır, mən hesab edirəm. Əlbəttə ki, layiq bu namizəd və əgər bu seçim toplumundursa və bu fakt var ortalıqda və bir gün hakimiyyətin dəyişməsi, prosesin getməsi və dəyişikliklərə getmək prosesi naminə İsa Qəmbər güzəştlərə getməyə hazırdır. Yəni, öz şəxsi ambisiyalarını, öz şəxsi mövqələrini qurban verməyə hazırdır ki, tək ki, ölkədə durum dəyişsin və ölkə demokratik yola keçsin. Əsas məsələ budur. İsa Qəmbərin başqa məqsədi yoxdur. O şəxsi mənafelərini, yəni bu mənada qurban verməyə hazırdır. Mənim də qurban verməyə hazıram, Reva xanım da verməyə hazırdır. Çox var bir gün buna getməyə hazırdır.
Bağışla, Mehman, mən də hətta deyərdim ki, burada heç bir güzəş yoxdur mənim fikrimcə. Nə Musavat Partiyası tərəfindən, nə Xalq Cəbhəsi, nə obirsilərdən. Burada əksinə biz birləşirik ki, bir yerdə müharibə aparaq ki, Azərbaycanda bu kriminal rejim getsin. Əgər Azərbaycanda doğrudan da demokratik seçki olsaydı və kimə səs verəcəkdilər, o qalib gələcəkdi, onda bəlkə biz hansısa güzəşdən danışa bilərdik. Ancaq burada demokratik abxava yoxdur. Qanun işləmir. Seçki komissiyalar protokolları saxtalaşdırır və burada güzəşdə mən danışmazdım. Burada cəsarətdən mən danışardım. Bu güzəş deyil. Cəsarət, əgər
iradə.
İradə, cəsarət var, birləşək, bir yerdə vuruşaq, İlham Əliyev getsin. Məsələ deyil ki, Əli Vəli Maqsud gəlsin. Məsələ ondadır ki, İlham Əliyev getsin.
Sabah partiya sədrlərini qoyduq bir kənara. Sabah hər hansısa bir partiyanın nümayəndələri, misal üçün müsavatçılar və yaxud AXÇP-çilər və yaxud da ki, digər partiyanın nümayəndələri problem yaratsalar, necə olacaq?
Birincisi, mən hesab edirəm ki, həmən o partiya, həmən o partiyalarda müzakirələr gedib, ona görə də fərqli mövqədə olan, deyək ki, Hacıvı ora girmək istəmir o quruma. Ora razılıq verib və əmən qurumun üzvü olmaq demək partiya üzvləri isə mən hesab edirəm ki, partiya liderlərinin mövqeyi ilə razılaşı var və üst-üstə düşəcək mövqeyləri. Mən belə hesab edirəm. Ona görə də mən orada o mənada ciddi problem görmürəm.
Leyla xanım, siz?
Mən dedim, mənim çox böyük bir təcrübəm var 89-cu ildə. Baxacağım, bəlkə eyni sifətləri görəcəyim.
Dinləyicimiz yazıb, salam, Azadlıq Radiosuna xahiş edərdik ki, sabahki izlasdan hər saat başı bizləri məlumatlandırsın. Əvvəlcədən təşəkkür edirəm, Aqil İmzal dinləyici yazıb. Biz yəqin ki, əlimizdən gələni edəcək ki, siz məlumatsız qalmayasınız. Salam, Azadlıq qonaqları salamlayıram. Vahid Namizəd Rüstəm İbrahim bəyum. Vahid namizədliyi məntiqidir. Başqalarını o birləri qəbul etməyəcək, beləliklə birlik alınmayacaq. Ən yaxşı variant budur. Uğurlar arzulayıram. İmza Beyliqanlı İmzal dinləyici yazıb. Və məlum Milli Şuraya Prezident Administrasiyasının rəsmisinin eyni zamanda hakimiyyətin mövqeyi barəsində mən demək istəyirəm ki, Əli Həsənov, Prezident Administrasiyasının şöbə müdürü deyir ki, indiki hakimiyyət milli hakimiyyətdir, Azərbaycan müxalifəti isə milli maraqlardan, millilikdən uzaqlaşıb, müxalifət öz məqsədlərinə nail olmaq, hakimiyyətə gəlmək üçün istənilən fikri işlədir, istədiyi qüvvələrlə əməkdaşlığa gedir. Müxalifət ölkənin və regionun reallığını nəzərə almadan dünyada gedən proseslərin mahiyyətini anlamadan əsassız populist boş bəyanat verir. Əfsuslar olsun ki, hələ də vətəndaşlarımızın arasında bu populizmə inananlar var. Biz iqtidar olaraq bu ölkənin hər bir qarış torpağını, hər bir vətəndaşının taliyini düşünürük. Müxalifət isə seçki təbliğatı ilə məşğuldur. Və deyib ki, müxalifət istənilən ölkəyə xarici qüvvəyə hakimiyyət ehtiraslarından çıxış edərək yanaşır. Üzərlərinə milli maraqlarımıza zidd öhdəliklər götürürlər, yenə də dəstək qazana bilmirlər. İqtidarın isə Azərbaycan xalqının qarşısında böyük məsuliyyəti və öhdəlikləri var. Azərbaycan prezidentinin atdığı hər bir addım, dediyi hər bir söz milli maraqlarımızın, xalqımızın milli dəyərləri üzərində qurulub. Bugün cənab prezident seçki təbliğatı ilə məşğul olmur. O ölkəmizin milli maraqlarını qorumaqla məşğuldur. Müxalifət isə fəaliyyətini bu işə mane olmaq üzərində qurulub. Əlbəttə, onlar buna nail ola bilməyəcəklər. Buna görə də biz tam haqlı olaraq deyirik ki, müxalifət milli maraqlardan uzaqlaşıb. Azərbaycan cəmiyyətinin böyük əksəriyyətinin rəyi də bunu təsdiq edir. Məhz bu səbəbdən müxalifət xalqın dəstəyini qazana bilmir və nəzərlərini xarici anti-Azərbaycan dairələrinin dəstəyinə yönəldib. Əli Həsənovun fikirlərindən və statları sizin diqqətinizə çatdırdım, hörmətli dinləyicilər, və buna münasibət öyrənmək istəyirdim müxalifət nümayəndələrindən. Buyurun.
Bilirsinizmi, Əli Həsənov məsələn yada salmaq istəyirəm ki, 2 iyul tarix vətəndaş cəmiyyəti ilə görüşdə deyir ki, müxalifət də bizim milli demək olar ki, nümayəndələrimizdir, bizim belə deyək də vətəndaşlarımızdır, soydaşlarımızdır, biz müxalifətlə bir yerdə əməkdaşlıq eləməliyik, işləməliyik və s. Bir dəfələr olub, kax müxalifətə eyvan edirlər düşmən, dost, qardaş və s. Amma milli hökumət özlərini hesab eləyirlərsə, mən iki dənə misal gətirə bilərəm. Çünki bunun prosesində iştirak etsən, biri Kürd aşqınları, biri də Zaqatala Qlavakən zərzələsi. 460 milyard ayrılıb, milyard manat ayrılıb Kürə, 420 milyard da ayrılıb Zaqatala zərzələsinə. İki zonada bir yerdə vur tut, hamısını bir yerdə yığ, yenə uzaqbaşı 7000 dənə ev tikiblər, 20 dənə kənd məktəbi. Məsələn deyirəm də, sosial obyektlər. 1 milyard dollardan yuxarı vəsait gedib. Yəni 880 milyon manat deməli vəsait xərclənib. Siz təsəvvür edirsiniz vəsaitlər nədir? Və çox adam var ki, indi təxminən Balakən zonasında demək olar ki, evlər tikilmir. Orada təxminən 2000-3000 ev tikilməyib qalıb. Vəsaitlər artıq yeyilib, mənimsələnib. Kürlə də bağlı, Zaqatala ilə də bağlı bizim hesabatlarımız təqdim olunub korrupsiya demək mübarizə idarəsinə, komissiya Ramiz Mehdiyevə, prezident administrasiyasına, Milli Məclisə, hökumətə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə və s. heç bir dənə də tədbir görmürlər. Yüzdən yuxarı məhkəmələr gedir Şirvanda, məhkəmələr hamısı qərarları çıxardır Fövqəladə Hallar Nazirliyinin deməli xeyrinə. Yəni bu milli hökumətdir. Əgər belə bir vəziyyətə düşmüş insanın artıq boğazından qopardıb çıxarılır vəsaitləri, onları evsiz qoyulurlar, eşiksiz qoyulurlar, malsız qoyulurlar və s. Bu milli hökumətdir. Dünən mənə zəng gəlir biri Sovetskidən deyir ki, bəs bizi buradan köçürürlər. Deməli məndə ər kvadrat metrə mənə 1500 dollar pul verirlər. Deyirəm axı 1500 dollarını verə bilməz də bizdə dollarla verir, manatla verilməlidir. Yox deyirlər dollar. Bu hansı milli hökumətdən söhbət gedir? Bu münasibət vətəndaşlarına budursa, bunlar milli hökumətdir. Və millət bunu görmür. Hələ sən orada danışır özü üçün, özü də inanır. Ancaq elə bilməsin ki, Azərbaycan xalqı buna düz deyir.
Buyurun, Leyla xanım, sizin fikirlərinizi eşitək.
Mən deyərdim ki, bu milli hökumət 20 il ərzində Qarabağ problemi həll eləməyib və bir dənə kəndi də gətirməyib. 92-ci ildə mən müdafiə nazirində işləyirdim. Və yaxşı yadımdadır. Necə Heydar Aliyev Naxçıvanda olaraq Tırpitrasyanla müqavilə bağlayıb ki, qoşunlar, erməni qoşunlar getsinlər. O vaxtı Naxçıvandan heç bir təhlükə yoxdur Ermənistana və 200-dən çox tank Naxçıvan sərhəddən gəldi Laçını. Onun üçün biz Laçını oktyabr ayında 92-ci ildə ala bilmədik. Və bütün rayonları bir-bir ermənilərə Qeydar Aliyev verdi. Və qaytarmaq mümkün idi. Ancaq bu hökumətin, antimilli hökumətin, agresiv hökumətin, işğalçı hökumətin marağı yoxdur. Onların marağı var. Bu ölkəni limon kimi sıxmaq və öz ailəni bir neçə, 1%, 2% millətin bu neftlə, qazla, narkotikla, nənə onlar dolanırlar. 20% hansı ki işğalın altındadır. Onlara maraqlıdır ki, bu problem qalsın. Və bu problemi onlar istifadə eləsinlər, həmişə avtoritar rejimin hansısa düşman obrazı olmalıdır. Erməni çox yaxşı düşman obrazıdır. Və əgər onlar doğrudan da heç bu qədər Azərbaycana fikirləşəcəklər. Birinci, o torpaqları verməyəcəkdilər. İkinci, çoxdan bu torpaqları Azərbaycanlar qayıda bilərdi. Utansınlar.
Və verilişin sonunda çox az dəqiqələr qalır və mən sabahki gündən nə gözləyək bu sualını bir daha vermək istəyirəm. Çünki mayın 28-də bu məsələ, Milli Şura məsələsi hamının diqqət mərkəzindədir, cəmiyyətin diqqət mərkəzindədir, amma mayın 28-də onun bir neçə saat gecikməsi və gec elan olunması ruh düşkünlüyü yaratmışdı insanlarda. Sabahki gündə ola bilərmi ki, ruh düşkünlüyünə düşsün insanlar, gözlədiklərini ala bilməsinlər? Nə gözləyək? Buyurun.
Mən gözləyirəm ki, müsbət qərarlar veriləcək və mən hesab edirəm ki, amma bu məsuliyyəti dərk eləyir. Siyasətçilər də, ziyalılar da, ictimai xadimlər, yəni hamını bu dərk eləyir və məsuliyyəti və bir gün biz o gələn mesajları da gördük, çünki tələbat var cəmiyyətdə və hesab edirəm ki, ona uyğun olaraq hərəkət olacaq.
Leyla xanım, buyurun.
Mən iki şey gözləyirəm. Birinci, Milli Şura təyin olunsun. İkincisi, Milli Şura Rustam İbrahimbəyevi yeganə namizəd kimi irəli sürsün. Bax, bu iki şeyi mən sabah gözləyirəm.
Olacaq mı? Biz mən, də gözləyək mi?
Mən inanıram və hamını çağırıram ki, inansın. Və çalışsın, gəlsinlər, küçədə dursunlar, qoymasınlar, çağırış, heç kim çıxsın.
Çağırış etdi. Azadlıq radiosunun efirindən.
Mən dedim, inanıram, siz mənə sual verdiniz.
Və verilişimiz yekunlaşır. Mən bu verilişdə iştirak etdikləri üçün Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevə və Hüquq Müdafiəsi Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusa öz təşəkkürümü bildirirəm. Və gələn saat siz işdən sonra verilişini, bu həftə getmiş ən maraqlı verilişlərindən birini dinləyəcəksiniz yarım saat ərzində və ondan sonra kontekst verilişini ən yeni xəbərlərlə sizin qonağınız olacaq. Dinləmək məsləhətdir. Bizimlə qalın. Sadəcə bu günlərin biz sizə canlı yayın verə bilmirik. Çünki indi kitab təqdim, daha doğrusu Ədəbi Azadlıq mükafatını təqdim etmə mərasimidir. Sabahsa saat yarımlıq canlı efirdə görüşənə dək deyirəm sizə. Bizimlə qalın. Hadi o geçsin diye mikrofonları bağla. Onu geçsin.